Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Kenya imekanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba benki za China zimeitoza faini ya dola milioni 11 kwa kushindwa kulipa mikopo iliyotumiwa kufadhili mradi mkubwa wa reli. Wizara ya fedha ya Kenya inasema nchi hiyo haijawahi kumkashifu yeyote kati ya wakopeshaji wake. China inachangia theluthi moja ya deni la nje la Kenya. Baada ya miaka mingi ya kukopa pesa kutoka China kufadhili miradi na mipango ya serikali, maswali yanaibuka kuhusu iwapo Kenya inaweza kufanya malipo kuhusu deni lake. Siku ya Alhamis, katika taarifa yake, waziri wa fedha Ukur Yatani alisema nchi yake haijawahi kushindwa kwa wakopeshaji wake. Waziri huyo alikuwa akijibu ripoti ya vyombo vya habari kwamba benki za China ziliitoza Kenya faini ya dola milioni 11 kwa kukosa kufanya malipo kwa mikopo iliyochukuliwa kujenga kile kinachojulikana kama SGR. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC inatoa wito kwa Russia na Ukraine kuipa ufikiaji usio wa kipimo kwa wafungwa wote wa vita wanaoshikiliwa na kila upande. ICRC imekuwa ikifanya kazi tangu Februari, wakati Russia ilipoivamia Ukraine ili kupata fursa ya kuwafikia wafungwa wote wa vita. Shirika hilo la misaada lenye makao yake nchini Uswisi linasema timu zake zimekuwa zikijaribu kuangalia hali na matibabu yao na kuzifahamisha familia zao kuhusu wapendwa wao. Hata hivyo, jitihada hizo zimekatishwa tamaa kwa kiasi kikubwa. Mkuu wa vyombo vya habari wa ICRC, Ewan Watson, anasema timu za Msalaba Mwekundu zimeweza tu kuwatembelea mamia kadhaa ya wafungwa wa vita wa pande zote mbili. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Katika siku tatu zilizopita, vikosi vinavyounga mkono Russia vimepiga hatua za kimbinu kusonga mbele kuelekea katikati ya mji wa Bakhmut huko Donetsk Oblast. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema katika taarifa ya kijasusi iliyobandikwa kwenye Twitter leo Ijumaa kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kikosi cha jeshi namba 2, wanamgambo wanaoiunga mkono Russia wa mkoa Luhansk, huenda wakasonga mbele katika vijiji vya Opitin na Ivangrad kusini mwa mji, maelezo ya ziada yalibaini. Kumekuwa na makazi machache, ikiwa yapo, yaliyokamatwa na vikosi vya kawaida vya Russia au vinavyotaka kujitenga tangu mapema Julai. Hata hivyo, ripoti hiyo ilisema kwamba vikosi vinavyoongozwa na kampuni binafsi ya kijeshi ya Wagner Group vimepata mafanikio kadhaa ya ndani huko Donbas. Wagner huenda bado inahusika sana katika mapigano ya Bakhmut. Takriban watoto 8 walifariki Alhamis nchini Cambodia wakati boti waliokuwa wakisafiria ilipozama kwenye mto Mekong kusini mashariki mwa Phnom Penh. Maafisa wanasema watu 4, watoto 2 na wafanyakazi 2 waliokolewa. Watoto hao walikuwa na umri kati ya miaka 12 na miaka 15. Wanafunzi 2 walikuwa bado hawajulikani walipo hadi leo Ijumaa. Shirika la habari la Ufaransa limeripoti kwamba boti hiyo ilikuwa ikiwasafirisha watoto hao kurudi nyumbani baada ya wanafunzi hao kuhudhuria darasa la Kiingereza. Mmiliki wa boti hiyo na wafanyakazi walilazwa hospitalini kulingana na shirika la habari la Associated Press AP, na watakabiliwa na mashtaka. Ajali za mashua ni za kawaida kusini mashariki mwa Asia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika lile jukwaa ambalo tunakutanisha mawazo mbalimbali ya watu walio katika sekta ya habari, tukiangazia masuala muhimu yanayohusu eneo zima la ukanda wa Afrika Mashariki, lakini dunia kiujumla, lakini hasa yale ambayo yanagusa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati na Afrika kiujumla. Hii leo katika matangazo yetu tutaangazia ziara ya rais mpya wa Kenya Dr. William Ruto nchini Tanzania, hasa ambaye alielezea namna gani Kenya inaweza kutumia nishati ya Tanzania ya gesi, lakini mjadala ukazuka zaidi kwa nini mataifa ya Afrika Mashariki yasitumie nishati ambazo zinapatikana ndani ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuepukana na kuagiza nishati kama mafuta, gesi na masuala mengine nje ya Afrika ya Mashariki. Tutagusia vilevile kura ambayo imepigwa na Umoja wa Mataifa kushutumu uvamizi wa Russia, na tumeendelea kuona mgawanyiko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, baadhi ya mataifa yakipiga kura kuishutumu Russia, mengine yakijiondoa kupiga kura hiyo wakisema wenyewe hawafungamani na upande wowote. Hivi sasa tunavyozungumza, taifa la Uganda bado linaendelea kukabiliwa na ugonjwa wa Ebola, ugonjwa ambao vilevile unatishia mataifa jirani yaliyoko, lakini katika afya ya umma kiujumla, ambapo shirika la afya duniani WHO limeshaweka bayana kwamba liko njiani kutengeneza chanjo, na Uganda yenyewe inatumia wataalamu wake kuona chanjo ipi inafaa kwa kuzuia maambukizi ya Ebola. Ninayekukaribisha katika matangazo haya hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo haya, ambapo hii leo katika line ya simu tunaye bwana Joseph Njane kutoka Radio Citizen nchini Kenya. Hali kadhalika tunaye Emmanuel Roziga Masantura. Karibuni sana. Moja kwa moja tukianza, tumeona rais wa Kenya Dr. William Ruto katika ziara yake ile ya kujitambulisha katika mataifa ya Afrika Mashariki, alianzia Uganda kuhudhuria maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Uganda, baadaye akaelekea nchini Tanzania. Lakini kubwa ni kutangaza ile nia ambayo Kenya imekuwa nayo ya kujenga bomba la gesi kutoka jijini Dar es Salaam kwenda mpaka Mombasa katika bandari yake, na kulipeleka moja kwa moja mpaka Nairobi ili kupunguza ukali wa maisha kwa raia wa Kenya, lakini ikiwa ni muendelezo wa ule mshikamano wa mataifa ya Afrika Mashariki kuona namna gani yanaweza yakatumia rasilimali zilizopo. Mjadala ukaenda mbele zaidi, mataifa mengine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Sudani Kusini na Uganda yenyewe yana mafuta. Kwa nini mataifa ya Afrika Mashariki yasijikite katika kunufaika na nishati hizo ambazo zipo kwa mataifa wanachama? Moja kwa moja tukianza na bwana Emmanuel Roziga, hebu tueleze kile ambacho wewe unakiona. Je, hili swala linawezekana kweli kwa mataifa haya yakatumia tu rasilimali za nishati ambazo zipo kwa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki?
Naam, panapo utashi wa kisiasa, ndugu mtangazaji, nadhani inawezekana. Inawezekana. Wanasiasa wamekuwa wazuri katika kuzungumza yale ambayo yanafaa, lakini utekelezaji wake unakuwa na shida, kwa sababu kunakuwa kuna mambo mengine yanaingia, hasa mahusiano ya kidiplomasia ambayo yamekuwa yakibadilika mara kwa mara. Mara viongozi wakuu kama marais wakikubaliana, watekelezaji au watendaji wanakuwa wanatofautiana ama wanakinzana na maamuzi ambayo viongozi wamekifanya. Lakini kiuhalisia ni jambo ambalo linawezekana. Pili, ni jambo ambalo unaweza nikasema lingechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza utegemezi wa mataifa haya kutoka mataifa ya mbali, iwe mashariki ya mbali au magharibi, ama pia kuendeleza kwa namna moja ama nyingine maisha ya wananchi wa maeneo ya ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, kwa sababu unapozungumzia kupatikana kwa nishati ni jambo moja, kuitumia nishati hiyo kwa soko la hapa ndani ya mataifa ya karibu ni jambo jingine ambalo linatoa na ajira kubwa tu kwa wananchi wa mataifa haya katika ukanda, na kupunguza adha ya maisha ambayo imekuwa ikiendelea kupaa kutokana na makubaliano ya mataifa yanayotoa mali ghafi kama hizo mafuta pamoja na gesi. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba ni jambo linalowezekana, hilo ni moja, anapo utashi wa kisiasa. Pili, ni jambo ambayo ingekuwa bora zaidi, ingesaidia kuinua uchumi wa mataifa haya na maendeleo ya wananchi kwa ujumla.
Asante sana Roziga kwa hayo maelezo. Tukija kwako Joseph, nini ambacho unakiona kipo hapa? Manake wewe uko Kenya na utakuwa umeshuhudia mara nyingi sana kumekuwa kuna mivutano ya ushindani wa kibiashara baina ya mataifa ya Tanzania na Kenya, licha ya kwamba viongozi huwa wanakutana na kueleza maneno mazuri kabisa ya ushirikiano, lakini muda mfupi tu mara baada ya kukutana tunaona mivutano inaendelea, hasa katika mipaka ile, iwe ni malori yanayopitisha chakula, iwe ni katika sekta ya utalii, iwe katika sekta nyingine ya usafirishaji, hasa usafiri wa anga. Je, hili linawezekana kwa dhana nzima kwamba mataifa ya Afrika Mashariki kutumia rasilimali zake ambazo zipo ndani ya Afrika ya Mashariki?
Na mwanzo kabisa ni tangulizo lilipoanza na ziara hii ya Rais William Ruto katika mataifa ya Afrika Mashariki, na tumeona kwamba punde tu baada ya kuchaguliwa makuapisho amekuwa akizuru mataifa mengi. Sasa hivi amezuru taifa la Ethiopia, amezuru taifa la Uganda, na kilele chake kimekuwa katika taifa la Tanzania. Kuhusu suala hili la ushirikiano katika kushughulikia masuala haya, nadhani kwamba ndiyo, uwezo upo, nia ipo, lakini sasa ule uwezo ndio unakuwa changamoto, kwa sababu utakuta kwamba mataifa mengi ndiyo yana ile nia ya kuweza kushirikiana, na sababu kuu nadhani ya kuweza kushirikiana ni kwamba wanajaribu kupunguza ule mzigo wa kuweza kuhakikisha kwamba wanapunguza mzigo wa kifedha katika kufanikisha ile miradi, na hapo ndipo wengine wanaamua kufanya vile, kando na kuweza kuimarisha ule mshikamano wa ujirani mwema na vile vile jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini dalili zipo, kwa sababu utaangalia kwamba kuna hili bomba ambalo ni la mafuta kutoka nchini ambalo linatekelezwa na taifa la Uganda kwa ushirikiano na Tanzania, na hatua zimepigwa ndio, licha ya pingamizi kutoka kwa baadhi ya mataifa hasa ya magharibi. Na hii inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hilo kufanikiwa, kwamba watashirikiana mataifa haya mawili kuweza kufanikisha mradi ule. Lakini vile vile hakuwezi kosa vile changamoto, kwa sababu utakumbuka kwamba kwa mfano kama huu mradi wa ujenzi wa bomba hili la mafuta, awali Kenya ilifaa kuhusishwa, lakini masuala mengine yalikuja na ikabidi sasa iwe ni Uganda na Tanzania walokuwa wakitekeleza. Sasa wakati huu suala tu naweza sema la kusubiriwa kuona iwapo pendekezo hili la kuweza kujenga hili ama ahadi ya Rais William Ruto pamoja na yule mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan, iwapo ahadi ile itaweza kutekelezwa alivyosema ya nishati, ile suala la nishati kutoka Tanzania hadi hapa nchini Kenya.
Asante sana kwa hayo. Na swala hili moja kwa moja linatupeleka kwenye swala lingine. Hivi sasa dunia inashuhudia vita vinavyoelezwa, kama mataifa makubwa yatashindwa kushughulikia vizuri, basi dunia inaweza kuingia katika vita vya dunia vya tatu. Dunia hivi sasa ni kama vile imegawanyika pande mbili, mashariki na magharibi kama siku zote, lakini hasa kwa upande wa Russia, wengine Ukraine, mashariki ikiwa ni upande wa Ukraine na magharibi ikiwa ni upande wa Russia. Na kile ambacho tumekiona mpaka kwenye Umoja wa Mataifa, bado mataifa kama vile Marekani ambayo yeye ni moja kati ya wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, katika wale wanachama watano wa kudumu wenye kura ya turufu, amekuwa akiitisha maazimio mbalimbali ya kushutumu taifa la Russia kwa kuivamia Ukraine. Kile ambacho tunakiona tukirejea ukanda wa nyumbani, hasa Afrika Mashariki na Kati, tunaona kuna mgawanyiko juu ya mitazamo ya vita hivi vinavyoendelea. Wiki hii Baraza la Usalama limepiga kura ya kushutumu Russia kwa mara nyingine tena, na tumeshuhudia mataifa yakigawanyika, mataifa kama vile Kenya, Rwanda yenyewe yakipiga kura kushutumu, lakini mataifa kama Uganda, Tanzania yakisema yenyewe hayataki kupiga kura na hayafungamani na taifa lolote. Je, hili linaashiria picha gani, tukianza na Joseph Njane? Kwa mtazamo wako, nini ujumbe unaotokana hapa kwenye kura hii?
Nadhani mwanzo kabisa kuhusu kura hii, kwa sababu baraza kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio linalotaka Urusi kubatilisha jaribio lake la kutaka kunyakua kiharamu maeneo manne ya Ukraine kufuatia kinachojulikana kama kura za maoni za kinyume cha sheria. Na ni kwamba ukiangalia jinsi kura ilivyopigwa, kupitishwa kwa kura 145 dhidi ya 5 ni ishara tosha kwamba wengi wana mtazamo tofauti kuhusu hatua hiyo ya Urusi kuweza kunyakua maeneo yale. Lakini vile vile tumekuwa tukiona kwamba kuna mataifa vile vile ya Afrika ambayo yamekosa kuchukua msimamo wowote kuhusu pengine upande ule wa Ukraine ama upande ule wa Urusi. Mengine tayari washaelezea nia pengine ya kuunga mkono upande ule mwingine. Lakini kinachojitokeza hapa ni kwamba kuna malengo fulani kati ya mataifa mengine, na ndio unaona kwamba hata katika baraza lile kuna mgawanyiko ukiangazia jinsi kura ile ilivyopigwa. Ni kwamba licha ya baadhi ya mataifa kama vile 35 kujizuia kupiga kura, ni kuonyesha kwamba vile vile wao wana sababu zao ambazo pengine wataki kupendelea upande wote ule. Lakini kilicho wazi hapa ni kwamba mataifa mengi hapa yanaonekana kuwa yameegemea zaidi upande wa Ukraine, kwamba wanaona kwamba kinachofanyika katika taifa lile la Ukraine kutoka kwa Urusi ni swala ambalo kabisa halistahili kabisa. Na kwa hivyo nadhani kwamba kinachotokeza hapa kijumla ili ni kwamba huenda ni kutokana na zile sababu za kidiplomasia, pengine jinsi taifa linavyonufaika na ule uhusiano kati ya taifa lenyewe na Ukraine ama Urusi. Na ndio maana umeona kwamba kura iliyopigwa ilikuwa na sura ama taswira tofauti kabisa kuhusiana na yale masuala ambayo wananufaika nayo kutoka kwa taifa lile la Urusi na vile vile upande ule wa Ukraine. Lakini kwa mtazamo mkubwa umekuwa ukiona Marekani imekuwa na ikishtumu zaidi taifa la Urusi kutokana na hatua ambayo imekuwa ikifanya ni shughuli za kijeshi katika taifa lile la Ukraine. Ukiangalia mataifa mengine kama vile Uingereza, Ujerumani ya vile vile yakikaribia taifa lile la Urusi, hasa kutokana na shambulizi ambalo limekuwa likiendelea kwa siku chache zilizopita, mashambulizi ya makombora katika maeneo mengi ya taifa lile la Ukraine. Lakini mataifa ambayo yamejitokeza kuonyesha kwamba hayajinei upande wote ule ni kwamba yana sababu yazo, lakini hilo vile vile huenda likawa na nia fiche, kwamba huenda wakati kujitokeza zaidi kwa kuhofia pengine hili likaibua vita vya tatu vya dunia. Ndiyo mtazamo wangu kuhusu kinachoendelea.
Asante sana bwana Njane Joseph. Roziga, wewe unaonaje? Maanake tunaona kuna mgawanyiko hapa kwenye haya mataifa ya Afrika hata ya Mashariki juu ya mustakabali wa vita hivi vinavyoendelea vya Ukraine pamoja na Russia.
Picha nayoiona ni unafiki tu, ni unafiki wa kidiplomasia, unafiki wa kisiasa ambao unaona kwa pande zote, iwe kwa wanaounga mkono, iwe kwa wanaokataa kuunga mkono upande wowote, ili hali kisiasa wamekuwa kizungumzia wakionyesha kabisa kuna upande wanaunga mkono, lakini inapokea mahali pa kuonyesha taifa wanaliunga mkono kwa sababu za faida binafsi, basi wamejizuia kuonyesha upande wanaunga mkono. Ni unafiki tu, kwa sababu ukiangalia kinachojiri katika katika yale mataifa katikati ya Urusi na Ukraine, ni jambo ambalo kwa vyovyote vile lina picha halisi ya nini kinachofanyika, na liwe jambo linalofanywa na Urusi, wana sababu ya msingi wanayoitoa, iwe Ukraine sababu ya msingi ambayo inasababisha wao kuonewa sasa hivi, wana vielezi vyao ambavyo kwa vyovyote vile kuwa na mataifa yanayowaunga mkono, mataifa mengi kuunga mkono azimio hili, ni dhahiri tu kwamba
wameangalia faida zao, kwa sababu kuna mataifa ambayo tumekuwa tukiona kwamba wanaona wanatakiwa kuunga mkono eneo ambalo litashinda, eneo ambalo lina nguvu, si kwamba ni eneo ambalo lina ukweli, na walioogopa kuunga mkono na wakaogopa hata kuto kuunga mkono, ni dhahiri wamefanya unafiki wa hali ya juu, kwa sababu mataifa mengi ambayo nayaona, kwa mfano mataifa kama Zimbabwe, mataifa kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sudani ya Kusini, Afrika Kusini, yamekuwa yakionyesha mipango. Hata Uganda yenyewe, nafikiri umeona Uganda kuamua kutokuunga mkono eneo lolote, wakati kisera wamekuwa kizungumza viongozi wake, wanasema kabisa wanaunga mkono upande gani, lakini nimesikia kwenye azimio wamesema hatuchagui. Wangechukua tu upande, ingekuwa nisingekuwa naiona hii picha ya unafiki. Na kuna mataifa ambayo naona kabisa yanafanya kama hivyo hivyo, na labda sitaweza kuorodhesha moja kwa moja, lakini kuna mataifa yanafanya hivyo. Hata Marekani yenyewe ambayo ipo nyuma ya mpango huu wa kuzuia uchokozi wa Urusi kwa Ukraine, Marekani imekuwa ikichokoza pia mataifa mengine, na ni jambo la dhahiri kabisa, lakini kwa misingi ambayo wanaielezea kupitia faida ambazo wanaziona kwa taifa hilo na kwa dunia kwa ujumla, kama mataifa makubwa ambayo yanatakiwa yawe yanaangalia kwa namna moja ama nyingine nini kifanyike, nini kisifanyike, ili kuepusha majanga makubwa yanayoathiri wananchi. Lakini sasa hivi tunazungumzia vita na tunazungumzia njaa katika mataifa mengine kutokana na tatizo hili kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo ninachokiona mimi hapa ni picha ya unafiki. Hiyo kwa walioungwa mkono wengi ni unafiki, na wameangalia maeneo ambayo ina mataifa makubwa atakayokuja kuwalipa deni hili ya kuwaunga mkono, na walioshindwa kushika upande wowote, kufungamana na upande wowote, wakaamua kutokuchagua chochote, wakati kisera wamekuwa wakionyesha upande walionao, ilikuwa naona ni unafiki.
Asante sana. Na hili linatupeleka nchini Uganda. Hivi sasa taifa hilo linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, na baya zaidi ugonjwa huu wa Ebola virusi vyake ni vya tofauti na vile vilivyoko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusababisha tatizo la chanjo ambayo ipo ya Ebola kutofanya kazi. Tumeona wiki hii Uganda wenyewe wakitangaza kuwa na mipango mbalimbali ya kutumia wataalamu wa ndani na washirika ili kutengeneza chanjo yao inayoweza kulinda watu kupata maambukizi haya ya Ebola, ambao tayari imeshaua takribani watu kadhaa nchini humo toka ilipotangazwa kulipuka. Halikadhalika, shirika la afya ulimwenguni WHO nalo limetangaza wiki hii kwamba limeanza mchakato wa kuhakikisha wataalam wanafanya kazi kwa haraka iwezekanavyo ili kufanikisha kupatikana kwa chanjo ya ugonjwa wa Ebola. Swali kubwa watu wamekuwa wakiliuliza, je, mbona tumeona harakati nyingi ambazo zimefanywa na mataifa ya kidunia, halikadhalika mataifa kama vile Uganda, ya kukabiliana na virusi vya corona, watu wakafungiwa majumbani, zikapitishwa kanuni mbalimbali kali kabisa na madhubuti, lakini hawaoni suala hili likifanyika wakati wa mlipuko wa Ebola, ilhali wengine wanaona kama vile Ebola ni hatari zaidi kuliko vilivyo virusi vya corona. Hilo tuachie wataalam. Sasa nyinyi wadau ambao mpo hivi sasa, nini mnakiona harakati hizo za chanjo na mwelekeo wa maambukizi ya Ebola na juhudi mbalimbali ambazo zinafanyika si ndani tu ya Uganda, hata mataifa jirani kama vile Kenya hapo na Rwanda? Tuanze labda na Ruziga.
Naam, ni janga ambalo bado nadhani itaendelea kuwa tishio, hata kama kuna harakati zinaonekana kufanyika kuhakikisha kwamba angalau kunapatikana kwa chanjo, lakini hili swala la kutaka chanjo ambayo imeidhinishwa na jumuiya ya kimataifa wakati tatizo lipo katika eneo fulani ni shida, kwa sababu hii Ebola imeendelea kuwepo muda mrefu, imeua watu wengi kwa kipindi kirefu, na hiyo chanjo tunayozungumzia sasa hivi kwamba wataijaribu sasa hivi, wangekwisha kuijaribu na wakajiandaa kabisa, wakijua kabisa kwamba mlipuko wa Ebola unaweza kufanyika wakati wote. Kwa hiyo ninadhani ni hatua nzuri kwamba tumeanza kufikiria jinsi ya kuwa na majibu ya matatizo yetu sisi wenyewe. Ni hatua nzuri ambayo tunaweza kukasifia Uganda, na hatua alizochukua kwa kweli kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauenei maeneo mengi kwa haraka, jambo ambalo tumekuwa tukijishuhudia katika miaka ya nyuma kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mlipuko huu ulikuwa unatishia zaidi na mataifa mengine ya magharibi ya magharibi mwa Afrika. Ni jambo ambalo naweza nikasema ni jema kwamba wanaweza kutafuta suluhu ya matatizo yao na matatizo yetu sisi, lakini ni jambo ambalo nadhani limechelewa pia. Kwa hiyo kasi ambayo wanatembea nayo isiwe kujipiga kifua kwamba wamefanikiwa, bali watumie kasi ya haraka kuweza kunusuru maisha ya watu wengi, kwa sababu ugonjwa huu sio kama viko ambayo tunaizungumzia miaka ya hivi karibuni. Viko ambayo inaweza kumfikia mtu na akapona, wengi katika Ebola wanaopata Ebola na Ebola wengi wanakufa. Kwa hiyo ni jambo ambalo naweza nikasema wanahitajika hatua za haraka sana na za dharura kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauenei kwa wingi ndani ya Uganda na katika mataifa jirani, na ushirikiano wa kimataifa wa kikanda ni muhimu zaidi, badala ya kuliachia taifa ambalo linakuwa limekwisha kutaja kutangaza mgonjwa mmoja au wawili kwamba ndio wahangaike wenyewe, kwa sababu wengine wanajilinda tu kwamba usifike. Wahangaike kushirikiana kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana kuzuia ugonjwa huu usienee katika maeneo yote ya ukanda huu.
Asante sana Roziga kwa utangulizi huo. Manake upo Rwanda hapo, na Rwanda imekuwa katika nafasi ya kupata maambukizo haya, hata ule mlipuko ambao ulikuwa umetokea nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa Uganda. Naamini kutakuwa kuna juhudi kali kabisa za kuhakikisha kwamba watu hawasababishi maambukizi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuje kwa Joseph. Joseph, kinini ambacho unakiona kwenye hili swala la mlipuko huu wa Ebola nchini Rwanda, nchini Uganda? Je, juhudi unaona kwamba zinafanyika zinatosha kweli kuleta mazingira ya kuepusha kusambaa hata kwenye mataifa mengine ya karibu?
Hili naangalia kwamba mataifa haya ya jumuiya ya Afrika Mashariki bado yana changamoto tele, kwa sababu huu ni mlipuko ambao huenda ukawa na athari zaidi kwa wananchi wa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu wanafaa kujifunza mwanzo kutokana na ugonjwa ama janga la COVID-19, ambapo mataifa mengi yalionekana kufanya mengi kuhakikisha kwamba wanazuia wananchi wake dhidi ya kuambukizwa vile virusi vya korona. Na kwa hivyo, kwa sababu visa hivi vimeripotiwa zaidi katika taifa hili jirani la Uganda, nadhani kwamba ingekuwa ni vema kabisa iwapo kungekuwa na ule ushirikiano wa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu mikakati inawekwa ili kuzuia, kando na mikakati ambayo imewekwa ya kuweza kuhakikisha kwamba mipaka inalindwa dhidi ya visa zaidi kuingia katika nchi wanachama, kwa sababu tumeangalia kwa mfano kama Kenya wakiweka mikakati hasa katika maeneo ya mipakani kama vile kule Busia, na vile vile maeneo mengine kama pale Mombasa na maeneo mengine. Lakini hayo yote sidhani kwamba yanatosha, kwa sababu kunafaa kuwa na ule ushirikiano dhabiti kwamba mataifa haya nchi wanachama wanasema kwamba je, ni kipi ambacho huenda tukafanya kwa pamoja kuweza kuzuia maambukizi zaidi, kwa sababu ugonjwa huu unapoingia katika taifa lote lile, basi hii inamaanisha kwamba kusambaa katika taifa lingine itakuwa ni rahisi zaidi, na huenda hii ikawa na athari zaidi sio tu katika uchumi bali pia afya ya wananchi wale kutoka mataifa yale. Lakini nadhani kwamba wengi bado wanaathirika na makali ya janga la COVID-19, kwa sababu tumeona mataifa mengi yalitumia hela nyingi kuweza kushughulikia lile janga japo lipo. Nadhani kwamba ndio maana wengi huenda wamechelea kiasi katika kuchukua hatua madhubuti za kushirikiana ama kupiga jeki vita dhidi ya Ebola, kutokana na pengine mifuko yao ya kifedha kuyeyushwa na makali yale ya janga la COVID-19. Lakini hilo halimaanishi kwamba vita dhidi ya Ebola vinafaa kuishia pale na Uganda kuacha peke yake. Hapana, mtazamo wangu ule.
Mimi ni washukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika sehemu hii nyingine tena, ambapo tunakutana wadau wa habari kujadili masuala mbalimbali muhimu. Tulikuwa naye bwana Joseph Njane kutoka Radio Citizen ya Kenya, alikadhalika tulikuwa na Emmanuel Ruziga Masantura. Kwa niaba ya wasikilizaji na wote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi nawaambia asante sana kwa kushiriki, na msikilizaji asante kwa kutusikiliza, na niwatakie siku njema.